Amaikak eta amalau minutu kale gorrian saioan jarraitzen dugu infozazpi irratian eta joan den ostiralaz geroztik egunkari eta edabide gehienetako lehen lerroak hartu dituen itzordu horri begira jarriko gara hasi delako munduko futbol txapelketa Brasilen. Munduaren parte zabal bat txapelketari begira dago dagoeneko hasi eta bukatu eta mundu mailako selekzio eta jokalari onenak dira bertan, baina dena ez da horretara mugatzen eta dena ez da futbola soilik esango dugu, Brasilgo protesta etengabeek babeste aldea ere erakutsi digutelako, hilabete luzetan zehar urte osoan milaka herritarrek makina bat manifestazio eta mobilizazio egin dituztelako kaleetan, munduko txapelketa honek zer nolako ondorio kaltegarriak ere bautziko dituen Brasilgo herritarren artean hori ere bakalera eraman nahi izan dutelako eta besteak beste horri begira jarri nahi dugu segidan minutotan eta horretarako gurekin da telefono horren bestaldean, Beinat Zarrabeitia kirolkazetaria, egunon Beinat.
Abai, egunon.
Bueno, lehenik eta behin, galdetuko dizut, zer moduz bizitzen ari zara munduko futbol txapelketa, Beinat?
Ba, bueno, lasaitasunez eta espektazioarekin, ez, ikusteko pixkat partidek zer emate duten, orain arte, ba, bueno, ez ustekoak egon dira, eta talde europarrek, ba, Ego Amerikakoek baino maila hobea eman dute, eta bestetik zuke patutako este planoa, ez hau da, sozialki zer erdatzen aian Brasilen. Ego era neko katramilatzoa dirudi, eta nik uste ba begiak bi harretagune horietan egon behar direla.
Begiratuko diogu arlo sozial hori eta Brasilgo errealitate hori aipatu zu Europako taldea futbol taldeak akaso hor garaie izaten ari direla egun hauetan lehen fase honetan, bueno, hor ditugu gugandik gertuen Frantzia eta Espainia, bueno, asko postu zen Euskal Herritar asko postu zen Holanda eta Espainiaren arteko partida horrekin, zuoritako bat izan zinen, Beinat.
Bueno, egia esan, jende askok sei urte eman dituzai horrelako gau batetara, ez? Espainiako selekzioak azkeneko sei urteetan, nik esango nuke kirola lorrean justizia osoz irabazi egin dituela bi Eurokopa eta mundiale bat, betiko angeratuko den talde bat da, futbolari erreparatzen baldin badiogu soilik, baina egia da ere, Espainiar estatuan medioek egite duten gain esposizio hori, eta nola baita futbola estalki gisa erabiltzen dutela beste arazo batzuetako, edo simbolismo elementu gisa, baina bueno, esan bezala, futbolari dagokionez Holandak sekulako errepaso eman zion Espainiari bat bigarren zatian. Eta bueno, nahiko nabarmen geratu zen, arrakasta horiek lortu dituzten jokalari batzuen artean gasolina falta dagoela edo behintzat urteek ez dutela doako peajea uzten, ez? Eta hor nahiko argia izan zen, Casillas, Xavi, Iniesta edo Xavi Alonsoren kasuan. Bestetik, Frantziak atzo nahiko aixe menderatu zuen Honduras, Benzema izan zen jokalaririk aipagarriena, eta behintzat aurreko txapelketekin alderatuta urdinek hori bide honetik hasi dira, eta behintzat horrek prentsaren kritikak eta inguruneko presio guztia apalduko du. Eta bestetik hori, Europarrak iesan gaur bukatzen da azkeneko, oza, lehenengo jardunaldia, gaur bukatzen dira lehenengo jardunaldiko azken partidak, baina orain arte izango nuke aipatutako Holanda, Italia eta Ingalaterra bera, naiz eta Italiaren aurka galdu nahiko ondo ibili izan, eta Frantzia bera izan dira orain arte nitzako talderik azpimarragarrienak. Eta gero Brasilek Espainiaren laguntzarekin irabazi zuen sarrerako partida, eta atzo Argentina ere gauean jokatutako partidan esan nuke nahiko makale izala, nahiko motel, eta azkenean Messik salbatu egin zuen.
Bueno, ba hortxe, azken egunetako errepasoa edozein kasutan, bueno, esango dugu Brasilen bertan bat futbolarekiko grina eta bueno, ba jarraipena handia dela, jarraipen handia egiten diona futbolari Brasilgo herriak, baina esaten genuen errealitatea bestaldean, txanponaren bestaldean, ba bertako herritarrek bizi duten pobrezia eta egoera larria urte osoan zehar bakalera atera duten errealitatea, egin dituzten protesta eta mobilizazioetan, eta galdetu nahi nizun hori guztia urtean zehar egin diren protesta horiek denak, ba orain munduko kopa martxan jarri den honetan zer nolako protagonismoa izango duten, bigarren maila batean geratzen ari ote diren?
Bueno, bentsate lehenengo egunean parean egon ziren, ez? Zarrera kitaldia eta zarrera partidua eta mobilizazioak esango duke mundu osoan oihartzun parekoa izan zutela. Egia da, mobilizazioak iazko konfederazioen koparekin batera zirela eta urte osoan mantendu direla. Oso egoera komplikatua da Brasilekoa eta esan bezala aldarriak hezkuntzari, zerbitzu publikoei eta bueno, behar konkretu batzuei lotuta daudela eta eskaera erabat justoak direla. Horrekin batera, gobernuan dagoen alderdia, langileen alderdia, un Dilma Rousseff presidentea den bere alderdia eta bere garaian Lularen alderdia zenak, horren aurrean aipatzen dena da eskariak justuak direla, baina alde batetik eurek ez daukatela gehiengo osoa, eurek nahi lituzkeenten erreforma guztiak nahi luketen abiaduren egiteko, eta bestetik mobilizazioi eta protestei nolabaiteko oihartzun gehiegi ematen ari zaila nazioartean kontutan hartuta udazkenean hauteskundea direla Brasilen eta eurek hori aipatzen dute. Egia dena da, azkeneko 11 urteetan 20.000 pertsona baino gehiago atera direla pobreziatik, eta hori datu bat da, eta Brasil munduko 7. ekonomia dela, baina era berean, nolabaiteko jendarte klase berri bat sortu dela, hau da, lehen kakotxartean ezer zeukana edo gutxi zeukana, orain badu zerbait eta zerbitzu publiko eta bueno, behar gehiago eta hobeak ditu. Orduan, zer gertatzen da, Brasilek sekulako dirutza gastatu egin duela mundialean, sekulakoa, eta gainera gainkosteak hirukoiztu egin dira, esate dute gobernutik nolabaiteko xantaia pairatu dutela entrepresen gandik, hau da, obrak gero eta gehiago luzatu eta mundiala areta gehiago gerturatu, kosteak handitu egiten dira, amaitu behar direlako, estadioak gehien bat, baina kontua da, estadioak amaitu edo erdi amaituta daudela, baina zer gertatuko da errepidekin, zer gertatuko da aireportuekin, zer gertatuko da osasun zentroekin, eta zer gertatuko da nolabait Brasilen geratu beharko litzateken ondare publiko guzti horrekin, eta nik uste hor dagoela eztabaidaren muina.
Ondare publiko horrekin zer gertatuko den, hainbat estadio eraiki dituzte munduko koparako, baina beste hainbat azpiegitura bertan bera geratu dira, kaso herritarren erabilerarekin lotuagoa daudenak, errepideak edo metro eraikuntzak edo bestelakoak izan daitezkenak, aipatu duzu baita ere, iruzur zantzuak ere egon daitezkela, zati nagusia eraikuntza enpresek ere eraman dutelako azpiegitura horietan eta hainbat kontu esango dugu oro har 200 milioiko biztanleria duela Brasilek eta bertan 20%-eko pobrezia dagoela, gizarte bazterketa egoeran bizi den herrialdea dela, gobernuak 14 mila milioi dolar inbertitu dituela estatuko azpiegitura desberdinetan eta 3.500 milioi dolar futbol zelaien berrikuntzan, luzez historia osoko munduko kopa garestiena izango dela honako hau ere adierazi dute. Esan duzu, azpiegiturak ere luzatzen joan direla eta horrek kostuak ere ikaragarri handitu dituela, baina badago beste realitate bat ere, beharginena, uste dut okerrez banaiz, 8 behargin ere hil direla obra horietan.
Bai, hala da, eta Eta horrek gainera erakusten du ba, zenolako baldintzetan egiten ari diren obra horiek, batik bat estadionak, eta zenolako baldintzak ere ezartze dituen FIFAk, edo behintzat zenolako ba, zorroztasun gutxi jartzen duen FIFAk, hau da, Brasileko kasua ezagutu dugu, 8 behargin hil egin dira, baina ezke ointxe bertan eraikitzen ari da 2022ko Katarreko mundialeko estadioak, eta bertan ba, zerrenda luze eta beltz bat dago hildako beharginekin. Eta bertan ez dago datu ofizialik, baina aipatzen denaren arira istripuak eta hildakoak sarri ematen dira, ez. Eta Brasilen, bai, Brasilen protestak egon dira hildako 8 beharginen arira, logikoa den moduan, eta bestetik ere protestak egon dira, ba, adibidez, FIFAren babeslek ez dutelako impuestorik ordaintzen, ez dutelako zergarik ordaintzen, mundiala jokatzen den herri horretan. Hau da, bertan egite dute euren publizitate osoa, bertan jartze dituzte hainbat gune, ba, non eureken diru ateratze duten, baina gero ez dute herri horretan tributatzen. Eta horregatik FIFA Go Home eta horrelako loak, izan ere FIFAk sekulako negozioa egiten du, eta gastu guztiak aldiz, ba, gobernuaren esku geratzen dira. Eta bueno, nahiko ohikoa da, adibidez, estadioena. Ba, bueno, estadio ikaragarri handiak egiten dira futbol txapelketetarako, baina gero zer egiten da horiekin. Adibidez, Brasilen badago estadio bat, non bertan jokatuko den futbol taldeak normalean, ba, 5.000, 6.000 zale eramate dituen, eta orain, ba, 50.000-ko zelai bat izango du. Argi dago ez dala inoiz beteko, hori ere, ba, eredu bat jartzearen Espainiar estatuan gertatu zen. Adibidez, oin lehenengo mailan dago, baina urtetan bigarren ben eta bigarren mailan egon da Eltxe taldea, eta Espainiako kasetari ezagun batek esaten zuen, ba, hori munduko futbol zelairik handien ez dela, inoiz betetzen ez dalako, ez, ba horrelako zerbait ere gertatuko da Brasilen, eta ere, ba, porlan guzti hori, ba, beste zerbitzu publiko batzuetan, askoz beharrezkoagoa diren zerbitzu publiko batzuetan erabili alziteken.
Estadio fantasma bihurtu daitezkenak, eta bien bitartean esango dugu, futbol zelai eta azpiegitura berriak eraikitzerako orduan, milaka familiare atera dituztela beraien etxe eta negozioetatik, fabeletan eman den ustuketa, eta bueno, aurren eriotzak ere, ba, bueno, tartean ere aipatu izan du dira, errealitate hori ere argitara ekarri beharra kaso.
Bai, bueno, sare sozialetan eta hitz egin da horren inguruan. Ez da holan datu gehiegirik, argazkiak ikusi izan dira, eta zentzu horretan badagoena, bada nolabaiteko lege antiterrorista edo represio berri baten proposamena Brasileko kongresuan. Eta bueno, ikusi ditugu horrelako irudietan, hau da, fabeletan edo umeen jazarpenan, ba, nolabaiteko militarizazio irudi handiak poliziaren itxura eta jardunari dagokionez. Zentzu horretan, alderdiko gobernuak esaten duena da, lege antiterrorista berri horren proposamena edo lege represio berri horren proposamena ez dela durena, oposizioko alderdiarena dela eta oposizioko talde ezberdinak batuz aurrera aterako litzatekeela, eta zentzu horretan bueno, hor badagoela nolabaiteko talka bat, ez? Langileen alderdiak eta posizioak diotenen artean. Eta bestetik esan bezala, bai, irudiak badaude sare sozialetan, ni begira ibili naiz, badatu konkretu batzuen inguruan, ez ditut topatu, baina egia dena, eta hori demostratu dago, ba, zelaien ubikazio fisikoari dagokionez, jendea desplazatu egin dutela, eta adibidez, sarrerako partidaren argazkietako bat, eta nik uste oso esanguratsua zena da, zen ikusten zen argazki baten zelai berri baten tribuna, eta hor jende, ba, saletu pilo bat zelai barruan, eta justu atzean ikusten ziren favelak eta familia txiroen etxeak hor Brasileko banderakin leio baten, baina hor nik uste argazki horrek kontraposizio horrek nahiko argi usten zuen ze gertatu den, zelai batzuk eraikitzeko eta zenolako presak eta zintzuk izan diren lehentasunak mundial honi begira.
Zifra aipatu zumezara ofizialik ez egon arren, bueno, gobernuz kanpoko erakundek 121 aurren hilketa aipatu dute, testigu faltagatik leporatu ezin zaizkien askoz kasu gehiago daudela ere badiote, eta nolabait gobernuz kanpo poko erakunde hauek diote Brasil txukun bat erakusteko nahia eta jokabidea dagoela horratzean. Beste realitate bat ere mai gainean jarri nahi genuena, prostituzio ilegalarekin eta emakumeen aurkako sexu erasoekin sekulako arazoa dituen herrialdea ere bada Brasil, eta hain zuzen horrekin lotuta kritika ere egin du eta egin dugu eta egin digu eta entzungo ditugu bere hitzak Irantzu Barela Faktoria Lilako eta gure kolaboratzailea denak ere egin dizkigun adierazpenak entzungo ditugu segidan.
Empieza el mundial en Brasil, un país donde el terrorismo machista mata a una mujer cada hora y media, donde el salario de las mujeres blancas es un 70% del de los hombres blancos y el de las mujeres negras un 40%. Empieza el mundial. Mujeres brasileñas, preparaos para ocupar el puesto que os corresponde. Adornos, cuerpos, objetos, putas. Eso o salir a la calle a protestar. Mujeres que no estáis en Brasil, preparaos para ocupar vuestro lugar. Dejad libres el mando y el sofá y poned las cervezas a enfriar. Hoy os dejamos con una frase de Claudio Tamburrini. El fútbol es el último bastión de dominación del hombre sobre la mujer. El deporte viene a decir que el hombre es mejor.
Bueno, hortxe bere adierazpenak, esan dugun bezala, errealitate soziala eta gordina oso Brasilen bizi dena, eta munduko kopa honek nolabait ezkutatu dezakena errealitate hori guztia, eta munduko kopa honen antolakuntza lanetan aipatu du FIFA baita ere, eta FIFArekin lotutako hainbat, gauza ilunera aipatu dituzu besteak beste beinat, zergarik ordaindu beharrez izana, eta galdetu nahi nizun, ze guzti honen inguruan zer ote den FIFA erakundea, aipatzen da bera da mundu mailako arauak jartzen dituena, irabazi asmorik gabeko elkartea dela ere badiote, baina ez dakit zer den FIFA, zuk nola ikusten duzun erakunde hau?
Hainbat estatuk baino botere gehiago daukan transnazional bat. Nez eta izenez, gobernuz kanpoko erakunde izan, nez eta zergarik ez ordaindu, eta nez eta kirolari erreparatzen dion erakunde bat izan berez izenean. Nik esango nuke, hori, transnazional bat dela, sekulako diru irabaziak dituen entrepresa bat dela, eta hainbat estatuk baino botere gehiago daukana. Eta hori bera ikusi dugu orain Brasilekin. Brasil BRICS deritzen estatu horietako bat da, azkunde handia izan duen azkeneko urteetan, Ego Amerikako erraldoia da, eta bar, eta nahi ditugun abizen guztiak jarri ditzakegu, baina FIFA Brasilera joan da, eta gobernua bere oinpean jarri du, nola baita zaterren. Eta hori evidentzia da. Eta emakumeen esplotazioari dagokionez, bai, horrelako txapelketek, zoritzarrez, horrelakoa dakarte, eta ez soilik Brasilen, duela bi urte Ukrainian jokatu zen Eurokopan hori ere desente aipatu zen, horre egin zen famatu femen taldeko aktivistak, esan ez Eurokopa baino euroburdel bat izango zala Ukrainia Eurokopan zehar, eta Brasilen ez du olako oihartzun mediatikorik izan egoerak, baina irantzuk aipatu bezala hor daude datu batzuk, eta horrelako hitzordu masiboek non nolabaiteko zale edo eskezakin kontsumitzaileen gehiengoa maskulinoa denean, eta are gehiago emakumea estigmatizatua eta dobleki edo tripleki dagoenean Brasilen bezala horrelakoa gertatzen dira bai.
Hori guztia ere badelako Brasil munduko kopaz aparte baita ere esango dugu alare edozein kasutan egun hauetan ba bueno txapelketa berak hartuko duela nagusitasuna baina lehen ere aipatu diguzu beste hitzordu garrantzitsu batzuk ere izango direla laister Brasilen eta kaso komeni da bueno gogoraraztea udazkenean hauteskunde presidentzialak izango direla eta oker ez banaiz Joko Olimpikoak ere Brasilen bertan izango direla.
Bai, 2016an eta giazan ba bueno, mundialak nolabaiteko arrakasta lortzen baldin badu Brasilen eta Brasilek ba itxura ona ematen baldin badu zelai barruan ere, baina batik bat itxura ona antolakuntzari dagokionez, zerbitzuek funtzionatzen baldin badute egun hauetan eta ondarerik geratzen baldin bada herritarrentzat, ba horrek eragina izan dezake ba, udazkeneko hauteskundetan eta bestetik ba bueno, 2016ko Olimpiar Jokoetako presidentea bertatik eratorriko da eta ziurrenik Brasilek arrakastarekin izten baldin badu mundial hau, ba bueno, 2016ko Joko Olimpikoetarako ba nolabaiteko bide bat eginda izango du. Ikusiko dugu, ia bukatu gabeko obrak, ba, 2016-ko bukatzen diren, ia obra berriak egiten diren, ia berriro ere zirkulu horretan sartzen den herrialdea, eta ikusiko dugu, tristea litzateke bi urte barru berdinetan ikustea, eta ba, jendea berriro ere kalean egon behar izatea, edo okerrago, lau urte hauetan, ze protestak igazaz iziren, kalean eman behar izateaz.
Bueno, ikusiko dugu hitzordu horiek zer ekartzen duten momentuz munduko kopa hori, futbol txapelketa, munduko futbol txapelketa Brasilen hasia dagoeneko eta bueno, zu futbol zalea zaren heinean pentsatzen dut gustora pasio handiarekin bizituko duzula, errealitateak errealitate esango dugu eta Brasileko alde ilun hori guztia kontutan hartuta pasio berdinarekin bizituko duzula, jarraituko duzula bainat.
Bai, nik
ere izi beharra dago.
Partidak ikuste dituenean, partidak ikuste ditut, eta bueno, lan egin behar baldin badut, ba betaurreko ezberdinekin, ez, edo begi ezberdinekin, analitikoagoak. Nik uste, txapelketa bere osotasunean aztertzerakoan ezin direla berizi, baina, bueno, behintzate partidak azten direnean, nik uste, ba bueno, ba futbol partida ikusten dela eta hortik aurrera partida bera edo txapelketa bera kirol mailan aztertu behar dela. Baina bueno, esan bezala, txapelketa bere osotasunean txapelketaren nolabaiteko aspektu guztiak aipatzean bana ezina dira, ez? Baina gero esparru konkretura joan da, ba bueno, nik uste ba ezakit pasioarekin ba, no, pasioa izateko sentitu behar da, edo behintzate afinidade bat izan behar da parte hartzen duen batekiko, baina behintzate jakiminarekin eta interesarekin bai, hori argi eta garri.
Bueno, Andoni Egañaren hitz batzuekin amaituko dugu, berak esaten duen, bueno, futbola hain zuzen kiroletan sozializatuena dela, ezer gutxi behar dela futbolean egiteko, lagunak elkartu, bi hondar tontorregin eta lau jertxe izan zitezkela porteriak eta baloi bat izan ezkero, ba bueno, edo zinen eskura dagoen kirola eta ondo pasatzeko jolasa ere izan daitekela, gogoeta horrekin agurtuko zaitugu, eta Brasilgo doinuekin, Beñat Zarrabeitia, eskerrik asko gurean izateagatik.
Bai, zuei.